DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
appda.group.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
appda.group.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
ไม่มีการประกวดดนตรีใดๆสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่เปิดกว้างมากเท่ากับการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยอีกแล้วการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีนานาชาติที่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้องได้มาทำการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอการแสดงสดพร้อมใบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่02-800-2525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507
สวัสดีค่ะก็ได้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิศาจันทร์รัตน์
สวัสดีครับผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับคุณลิศาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับตอนนี้เนี่ยนะคะเราน่าจะย้ายเมืองกันแล้วนะคะเพราะว่าเพลงที่ขึ้นเนี่ยเป็นเพลงใหม่นะคะแล้วดิฉันก็รู้นะคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงเมืองอะไร
ครับเพลงนี้พิทาโร่แต่งให้กับเมืองนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเมืองตุนหวงนะครับเมืองสำคัญบนเส้นทางการค้าสายแต่ใหม่ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากนครซีอาน 3,000 ปีนะครับซึ่งเราดังเรา ในช่วงทวีปเดินทางได้เคยคุยกันเรื่องนี้ถึง3ตอนมาแล้วใช่ไหมครับคุณลูกดาวครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าเล่าอะไรกันนักหนานะตั้ง3ตอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย3ตอนยังเล่าได้นิดเดียวเองนะคะเพราะว่ามรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ในเมืองซีอานั้นมากมายมหาศาลนะคะรวมตำนานต่างๆนี่เล่ากันอีกหลายวันไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่คุณธีรภาพก็ย่อๆมาแล้วนะคะอย่างนั้นเลยเราเริ่มเข้าสู่เมืองขุนหลวงดีกว่านะคะ
ครับที่เมืองขุนหลวงนั้นหลายคนก็จะพบว่ามีสถานที่ยังเลิ้งว่างว่างเปล่าอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเทศทรายนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าหมิงซาจางหรือภูเขาทรายหมิงซาตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองขุนหลวงไปทางที่ใต้ราว5กิโลเมตรนะครับผมเคยไปพักแถวๆนั้นเนี่ยผมหน้าตามาก็เห็นทะเลทรายเลยนะครับตรงนั้นเป็นจุดเป็นพรมแดนซูของจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ทะเลทรายของจริงเลยนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำหัวเถิงแต่เป็นเพราะว่าขุนหลวงนั้นตั้งอยู่ในแนวรับลมจากเรือทรายโกบีครับซึ่งเป็นลมเหนือลมทางลมจากโกบีถึงพัดเอาเม็ดทรายมากมายมหาศาลมาปะทะแนวเขาหมิงซานะครับหรือหมิงซาฟานนะครับเกิดเป็นเนินทรายสูงกว่าพื้นถึง250เมตรกินพื้นที่กว้างใหญ่หลายร้อยตารางกิโลเมตรครับอิทธิพลของทะเลทรายโกบีนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับทำให้เมืองซึ่งไม่ใช่ทะเลทรายกลายเป็นทะเลทรายย่อยๆขึ้นมาได้เลยครับเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงเหมาะกับกิจกรรมที่คนนิยมกันมากก็คือไปขี่อูฐนั่นเองครับที่เราเคยไปแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะเคยไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจนะคะว่าทะเลทรายที่เราเห็นเป็นแนวสันทรายเนี่ยนะคะเห็นได้จากโรงแรมที่พักซึ่งเป็นอาณาจักรที่เรียกว่ามีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความสะดวกสบายนะคะเราจะเห็นทะเลทรายอยู่กลางถนนเลยนะคะเวลาที่เราขับรถมุ่งหน้าไปยังหมิงซาซานแห่งนี้นะคะ
แล้วทะเลทรายเหล่านี้นะครับรูปทรงจะโค้งว้าไปตามทิศทางลมนะแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับซึ่งการขี่อูฐตามทะเลทรายเหล่านี้เนี่ยนอกจากเป็นการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่ใช้อูฐเป็นพาหะในการเดินทางสินค้าขายบนเส้นทางสายแผ่นไหนยิ่งใหญ่แล้วนะครับที่นี่นะครับยังเป็นที่ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองจุนหวงนะครับเพราะว่าจุนหวงเนี่ยคือชุมทางการค้าสำคัญบนเส้นทางสายแท้ใหม่บรรดาพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางจากจุดเริ่มต้นนครสางฮานหรือเซียนนั้นจะนำมาผ้าไหมใบชาเครื่องเครื่องเครื่องต้นดินเผาไปค้าขายยังอาหรับหรือยุโรปทางที่ตะวันตกเมื่อเดินทางถึงจุนหวงเขาบอกว่าเหมือนกับทิพยสถานสำรางใจจุดสุดท้ายแล้วนะครับจากนี้ไปจะเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับท่ามกลางทะเลทรายของจริงๆแล้วนะครับที่คุณหลวงยังไม่ใช่ของจริงนะครับทะเลทรายของจริงนั้นมีบันทึกของหลวงจีนสาเสียงบันทึกไว้ตั้งแต่พ.ศ. 942บอกว่าทะเลทรายนั้นเป็นไปด้วยวิญญาณของสีร้ายและสายลมร้องแรงบนท้องฟ้าไม่มีนกนะครับบนพื้นที่พบไม่มีสิ่งมีชีวิตมีแต่เพียงกระดูกของผู้ตายก่อนเป็นเครื่องนำทางนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะคะว่าทะเลทรายที่ตื้นหวงที่กว้างใหญ่นี่นะคะเป็นเพียงแค่ทรายที่ลมพัดมานะคะและทะเลทรายทกรรมกันซึ่งอยู่สองฝากฝั่งของขึ้นหัวเนี่ยนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปเผชิญกับพยันตรายแล้วก็ความทุรกันดารในทะเลทรายทกรรมกันขึ้นหัวเนี่ยจึงเป็นที่พักของกองคาราวานสินค้าเพื่อเตรียมสัมภาระและกับภาระสำคัญมากก็คืออูฐที่สำคัญที่สุดคือเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของนักเดินทางคือมาถึงขึ้นหัวแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แน่ใจเนี่ยกลับได้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจนี่ตายลูกเดียวนะที่จะเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นคุณหวงนี่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ทำใจเลยนะครับเพราะว่าปริมาณตายเนี่ยพุ่งขึ้นมาวันละ60ตันต่อตารางกิโลเมตรนะครับมันจะคล้องเลยนะครับว่าเวลาที่คุณไปเผชิญกับพายุทะเลทรายจริงๆในระหว่างการเดินทางนั้นมันจะหักสารกันเพียงใดอันนี้ในกรณีของพ่อค้าคนจีนที่จะไปตอนตกนะครับสำหรับพ่อค้าชาวยุโรปชาวอาหรับที่นำเอาบกขนตัดกลมเปอร์เซียมาขายในจีนนะครับถ้าใครเดินทางมาถึงคุณหวงได้เนี่ยถือได้ว่าขึ้นสวรรค์แล้วนะพ้นจากนรกแล้วจากนี้ไปจะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขุนหวงเนี่ยจึงมีทั้งคนจีนที่จะไปทางตะวันตกและพวกเปอร์เซียพวกยุโรปที่จากตะวันตกจะเอาของมาขายในเมืองจีนนะครับจึงเป็นสโมสรที่คึกคักมากนะครับในสมัยโบราณนะครับในสมัยที่การค้าบนเส้นทางสายแผ่นไหนรุ่งเรืองเมื่อประมาณสัก1,500 ถึง 2,000 ปีที่ผ่านมาครับคุณลูกดาวครับ
ค่ะแล้วก็ชื่อของขุนหวงนี่ก็คือความหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองอันไพศาลนะคะค่ะนอกเหนือจากความรื่นรมนะคะสำหรับผู้พักเดินทางแล้วเนี่ยจุนหวงยังมีเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางด้านศาสนาอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้จะยาวมากไว้เราเล่ากันตอนอื่นนะคะคุณธีรภาพคะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะว่าในจุนหวงเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้ามากในอดีตเนี่ยนะขณะมีการออกเช็คกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคุณธีรภาพคะ
ครับในสมัยนั้นก็เรียกว่าเฟยเฉียนนะครับหรือว่าเงินบินคือกระดาษแผ่นนึงที่ใช้เป็นหลักฐานไปเบิกเงินได้ โดยไม่ต้องพกเงินจริงก็คืออย่างที่คุณลึกดาว่าก็คือเป็นเช็คในสมัยโบราณนั่นเองเพราะว่าโอ้โหการค้ามันรุ่งเรืองมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นสวยเขียนหรือหลักฐานเรื่องเงินบินนั้นจริงมันสะท้อนถึงความเฟื่องฟูของเส้นทางสายไทยใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเที่ยวที่ตินหัวนะครับแล้วใช้เวลาสั้นๆไม่เกินชั่วโมงเนี่ยนั่งสายนั่งอูดคิวบนทะเลทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับการนั่งทำมาชีนหรือนั่งยานต่างๆเวลาเนี่ยย้อนกลับไปในยุคเส้นทางสายไทยใหม่นับพันปีซึ่งคิดดูนะครับว่าเราไปเที่ยวเลยนะครับไม่มีสัมภาระอะไรเลยมีตัวเปล่าๆนะครับแต่ว่าการจะขึ้นไปนั่งบนหลังอูดได้เนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะตั้งแต่การจองคิวอูดการมาเรียนรู้เรื่องสรีระของอูดสองหนอกที่เวลาจะนั่งนะอูดมันจะคุกเข่าลงมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วเวลาจะยืนเนี่ยอูดก็จะพลิ้งตัวพุ่งพลาดขึ้นมาผมเองเนี่ยเกือบจะหัวกำลังตกไปหลายครั้งนะครับถ้าเรามัวแต่ไม่มีสมาธิหรือใจลอยเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดเวลาจะพูดกันก็ต้องสวมหน้ากากป้องกันปลายปลิวเข้าจมูกและปากนะครับและสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณจะติดต่อพูดคุยกับคนจองอูดได้ยังไงเพราะว่าเขาพูดแต่ภาษาจีนแต่เราพูดกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวที่หญิงซาซานที่เมืองชนหวงแล้วก็ไม่ควรจะพลาดไปขี่อูฐนะครับจะทำให้คุณรู้เลยว่าชีวิตของพ่อค้าในสมัยโบราณบนเส้นทางสายไหนนั้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเพียงใดในการที่จะต้องเอาชนะกับอุปกรณ์ของทะเลทรายแต่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางด้านสินค้าวัฒนธรรมศาสนาค่านิยมต่างๆมากมายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะได้สัมผัสเมื่อเราไปที่หมิงซาซานเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกับว่าวัดใจตัวเองดูก่อนนะคะว่าคุณจะทนทะเลทรายได้สักแค่ไหนนะคะเหมือนกับเป็นสนามไดกอล์ฟเล็กๆนะคะก่อนที่จะไปออกรอบ18หลุมนะคะ18หลุมที่ว่านี่ก็คือทะเลทรายตะกามการแล้วก็ทะเลทรายโกบีนะคะจริงๆแล้วเส้นทางสายไหมเนี่ยมีหลายเส้นนะคะไม่ได้เป็นเส้นเดียวเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งไปในทะเลทรายเนี่ยทรายจะพัดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยทรายจะกลบจนไม่เห็นถนนถ้าหากว่าไม่มีรถหรือว่าไม่มีใครผ่านมานะคะนี่คือสภาพที่แท้จริงที่ดิฉันได้เคยไปข้ามทะเลทรายตะกามการมาแล้วนะคะคุณผู้ชมถนนมันหายไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ครับตรงนี้นะครับที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าที่พึ่งทางจิตใจหรือว่าสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณของคนเดินทางนะครับเพราะว่าคุณเดินทางไปท่ามกลางความเวิ้งว้างว่างเปล่าของทะเลทรายนั้นถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจนี่เสร็จแน่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ศาสนาพุทธสายมหายานนั้นรุ่งเรืองขึ้นบนเส้นทางสายไทยใหม่ซึ่งมีหลักฐานด้วยกันมีการสร้างรูปเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปเคารพของพระโพธิสัตว์เป็นงานทั้งประติมากรรมกิจกรรมขึ้นถวายเป็นพุทธบูชานะครับทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองก่อนจะออกไปประจนภัยในทะเลทรายหรือรวมทั้งผู้ที่จะค้าขายกลับมาได้แล้วรอดจากนรกมาแล้วขึ้นมาขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยร่ำรวยแล้วเนี่ยครับก็บริจาคเงินสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นพุทธบูชายิ่งรวยมากก็ยิ่งสร้างงานในขนาดใหญ่โตและมีจิตวิสดานมากอันนี้ครับทำให้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าบนเพิงผาแห่งภูเขาตาหนิงซาหรือว่าหนิงซาตานนั้นจะมีโครงถ้ำประดิษฐานงานประติมากรรมกิจกรรมรวมทั้งเป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกเรียงรายเป็นระยะทางถึง 1.6 กิโลเมตรนะครับโอ้โหเดินเป็นไกลเลยนะครับรวมจำนวนถ้ำถึง492ถ้ำมีพุทธศิลป์ล้ำเลยค่ารวมกว่า 50,000 ชิ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งโรจน์ของพุทธศาสนาและพลังศรัทธาอันมีจุดเริ่มต้นจากการที่ต้องการฝ่าฟันพยันอันตรายในระหว่างการเดินทางข้ามทะเลทรายนั่นเองนะครับถ้ำนั้นก็คือถ้ำโม่เปล่านั่นเองครับคุณลูกดาวครับ
ค่ะแล้วก็ที่อัศจรรย์มากก็คือถ้ำเหล่านี้เนี่ยนะคะใน400กว่าห้องเนี่ยนะคะแต่ละห้องเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันมีทั้งขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะถึงขนาดเทียบเท่าเป็นโบสถ์ก็ยังมีนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวิชาตุนหวงศึกษานะคะ
ครับคือพุทธศิลป์มากมายนับ 50,000 ชิ้นบนถ้ำกว่าเกือบ500ถ้ำนะครับในถ้ำอยู่500ถ้ำเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรนะครับมันทำให้เกิดวิชาหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับคือวิชาตุนหวงศึกษาอันนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในจางซูนะครับแล้วก็ไม่น่าสงสัยเลยนะครับว่าทำไมองค์กรยูเนสโกแห่งสหประชาชาติจึงยกย่องหมู่ท่านเหล่านี้นั้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินะครับยังก็ได้รับการเชิดชูว่าตุนหลวงนั้นเป็นมงกุฎแห่งพุทธศิลป์บนเส้นทางสายไทยใหม่ที่แม้แต่ราชาดนตรีแนวมีเอกอย่างคิทาโร่นะครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยยังอุทิศสมองให้กับการประคังเพลงที่ยิ่งใหญ่บทหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนั้นเลยว่าเพลงตุนหลวงซึ่งอยู่ในอัลบั้มดนตรีประกอบสารคดีเส้นทางสายไทยใหม่ของสถานีโทรทัศน์เป็นเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอยู่ในเวลานี้นั่นเองครับยินดีครับ
ค่ะเสียงดนตรีมานี่ก็บอกเราว่าเวลาเหลือไม่มากนะคะคุณธีรภาพคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะจบได้เนี่ยนะคะเราควรจะต้องคุยถึงหญิงซาซานอีกสักนิดนึงนะคะคุณธีรภาคคะ
ครับคือความจริงเนี่ยเราพูดไม่ได้นะครับคุณหญิงว่าหญิงซาซานเป็นทะเลทรายจริงๆแต่ที่เรียนไปแล้วนะครับคือมองไปเนี่ยเหมือนทะเลทรายว่างๆว่างๆจริงๆแล้วเป็นเพียงแอ่งที่พายุพัดตาจากทะเลทรายโกบีลงมากองทับถมกันเป็นเดินดินเท่านั้นเองนะครับมันแม้ว่าจะมีความกว้างถึง20กิโลเมตรยาวถึง40กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตั้งประทิศอยู่จนหัวขนาดมองเห็นได้จากโรงแรมที่พักนะครับขนาดที่เราเห็นว่ามันว่างๆว่างๆเปล่าเนี่ยมันยังไม่ใช่ทะเลทรายจริงนะครับแต่ทะเลทรายจริงนั้นก็คือทะเลทรายซากามะกัมนะครับคำว่าซากามะกัมเนี่ยเป็นภาษาอุยกูที่แปลว่าดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดเข้าไปแล้วจะได้ตอบออกมาโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่าสยดสยองแล้วนะครับอันนี้ทำให้นักสำรวจชาวซีเวนอย่างสเวนเฮดินขนานนามทะเลทรายซากามะกัมไว้บอกว่าเป็นทะเลทรายแห่งความตายนะครับรวมทั้งคำพูดของออเรลเซนนักโบราณคดีชาวสิทธิ์ที่บอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสมือนหนึ่งได้ผ่านบ้านเมืองที่ชีวิตทั้งหลายยืนหยัดต่อสู้กับความตายแล้วล่วงเข้าไปสู่ถิ่นร้ายที่ชีวิตทั้งปวงนั้นถูกปิดทิ้งไปเสียแล้วนี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่ของเทศกาลการมาการแต่ว่าก็ทำให้ได้เกิดนาทุเรศล้ำค่าก็คือท่านมั่วเกาที่มันดวงสวงนะครับซึ่งในตอนหน้าเนี่ยผมจะพาท่านทุกท่านไปเจาะลึกท่านแห่งนี้อย่างละเอียดเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเมื่อฟังว่าเทศกาลการมาการเนี่ยมีความน่ากลัวในอดีตอย่างไรนะคะก็จะต้องจินตนาการต่ออีกนะคะว่ารู้ว่ามันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเขาข้ามทะเลทรายไปเพื่อค้าขายมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ล่อใจหรือว่าด้วยศรัทธาใดนะคะมนุษย์จึงข้ามทะเลทรายอันแสนน่ากลัวนี้ไปได้นะคะ
ท่านครับผมคิดว่าอย่างพ่อค้าหรือนักแสวงโชคนั้นบางทีเรายังพอเข้าใจได้นะครับว่ามีทรัพย์สินเงินทองขุมทรัพย์เนี่ยเป็นเงินล่อใจเป็นรางวัลล่อใจแต่ว่านักบวชอย่างหลวงพ่อป่าเสียนและก็พระถังกันจังเนี่ยนะครับเล่นแบบพุทธศาสนามหาศาลแล้วเนี่ยก็หาเหตุผลใดๆไม่ได้เลยว่าทำไมท่านจึงหันกล้าลุกขึ้นมาจาริกจอมแรงไปในทะเลแห่งความตายเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากสมุทรทวีปมาแปลเป็นภาษาจีนและเผยแพร่สารคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจายกระจายไปนะครับแต่ว่าในที่สุดความกล้าหาญของท่านพระถังกันจังและก็หลวงจีนป่าเสียนนั้นก็นำมาซึ่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชนรุ่นหลังนั่นก็คือการสร้างสำนักพุทธศิลป์ล้ำค่าไว้ที่ถ้ำโมกเกาในเมืองชุมพวงซึ่งทิ้งไว้เป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติจากจนปัจจุบันนั่นเองครับคุณลิศดาครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ไปที่สถานที่แห่งนี้นะคะท่านจะตื่นตะลึงกับศรัทธาของมนุษย์นะคะที่ได้ไปสร้างพุทธศิลป์ในถ้ำมากมายมหาศาลอย่างที่คุณธีรภาพว่า492ถ้ำนะคะบางถ้ำตอนนี้ก็ปิดไม่ให้เข้าชมนะคะแต่ว่าแค่เท่าที่เราเห็นเราก็จะตื่นตะลึงแล้วนะคะค่ะคุณธีรภาพคะ
แต่คุณธิดาครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถ้ำโมกเกากันในสัปดาห์หน้านั้นผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวหญิงซาซานอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าหญิงซาซานนั้นมีคำแปลอย่างหนึ่งว่าภูเขาตายร้องไห้ได้นะครับที่ว่าร้องไห้ได้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำนานเล่าขานว่ามีกองทหารเนี่ยซึ่งชนะสงครามหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทัดผ่านมาเห็นสายน้ำรูปร่างคล้ายพระจันทร์เที่ยวมันเหมือนกับโอเอซิสกลางทะเลทรายที่เวิ้งว้างนะครับจึงตัดสินใจพักแรมใกล้แหล่งน้ำเพื่อฉลองชัยชนะแต่ว่าถูกกองโจรบุกเข้ามาปล้นอาวุธและเสบียงแล้วก็ฆ่าทหารตายตาโหนดเลยนะครับแต่โชคร้ายที่เกิดพายุพัดตายมาเป็นปันๆมากบทั้งกองทหารและกองโจรทิ้งไว้ใต้ภูเขาทรายแห่งนี้นะครับจึงมีเรื่องเล่าขานกันว่าคาใดที่มีลมพัดแรงก็จะได้ยินเสียงชายคนร้องไห้ข้ามควรดังโหยหวนขึ้นมาราวกับเสียงร้องขอชีวิตของเหล่าทหารผู้ก่อร้ายแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ครับคุณลิตาครับสันนิษฐานว่าเป็นข้อความละเอียดของเม็ดทรายนั่นเองนะครับทำให้เมื่อลมพัดหรือเมื่อคนเดินบทเท้าลงไปเนี่ยมันเกิดเสียงดังขึ้นคล้ายๆเสียงร้องไห้ซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้หญิงซาซานเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับ2รองมาจากถ้ำโมกเกาที่ใครๆเนี่ยที่มาขี่อูฐท่องทะเลทรายเนี่ยแล้วมันก็ต้องลงเดินไปที่จุดเสียงร้องไห้นั้นหรือไม่ก็นั่งถลายลงคล้ายกับสไลด์ได้นะครับทุกคนที่สนามแล้วก็เพื่อจะมาพิสูจน์ว่าหญิงซาซานนั้นเป็นภูเขาตายที่ร้องไห้ได้จริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วเราก็ไปสัมผัสมาแล้วนะคะว่าเสียงร้องไห้นั้นโหยหวนชวนฟังอย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ฟังอาจจะไปรับฟังด้วยตัวท่านเองหรือฟังเสียงจากพวกเราก็ได้นะคะวันนี้เราก็ให้ความบันเทิงเริงรมย์กับท่านนะคะในการพาเที่ยวชมเมืองจุนหวงแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะพบกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังสามารถจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งเช่นเคยนะคะ www.dnaradiothai.comแล้ววันนี้เราสองคนจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากที่ฉันพิจารณาคุณเจ้าจักร
และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ